isinqumo somthetho wandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunazelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi athiyeneyo abekhangele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonishwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa lesinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulo mthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act, lo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo, kumbe for izizathu lezo ezilandelayo, ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni, kumbe ingaba ingozi kumama, kumbe i-pregnancy leyo itholakale qhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lapho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi, eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezo engizigqambileyo ngaphezulu.